No niin, sisarit ja veljet, me olemme saaneet tänne kuoron laulamaan, kansainvälisen kuoron. Ja haluaisin kertoa teille ensin tämän näiden laulujen sanat. He laulavat kolme laulua. Ja tämä, he eivät ole tietoisia, mistä Antti puhuu, mutta tämä sopii loistavasti Antin puheeseen. Ennen olin syntinen, mutta sitten hän armahti minut, minun herrani. Ja hän antoi minulle vapauden. Ja minun uusi nimeni on kirjoitettuna kirkkauteen. Voi minun nimeni, voi minun nimeni. Ja enkelit ylistävät siitä, että syntinen on kääntynyt. Olin ristin juurella polvillani ja tunsin, miten Jumala kohtasi minut. Ja taivas aukeni ja minun nimeni on nyt kirjoitettuna elämän kirjaan. Kirjassa ja siellä minä olen pelastettu armosta. Siitähän me juuri äsken lauloimme. Ja minä olen saanut anteeksi annon Jeesuksen veressä. Jatkoa siihen, mistä me olemme jo puhuneet. Sitten tällainen laulu, kun keskustelen vähän Jeesuksen kanssa. Keskustelkaamme Jeesuksen kanssa. Hän antaa meille ilon. Hän rukoilee meidän puolestamme. Ja tämä tullaan laulamaan myöskin toisella afrikkalaisella kielellä tämä laulu. Ja sitten lopuksi onnellinen. Ylistän Herraa, kun olen tavannut hänet. Ylistän. Kaikki pyhät yli kautta aikakausien. Kaiuttakoon iloa ja onnea. Ylistys. Mikä suurimoinen kohtaaminen onkaan, kun me kerran tapaamme toisemme. Ja silloin paholainen on sidottu. Hän ei voi tehdä, hänet hävitetään, hän ei voi tehdä mitään meille. Ylistys. Please, you are so welcome here to sing.
Written down in my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made all and whole. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels in the story.
Amen.
Varmasti jokainen meistä haluamme kerran olla sinä päivänä mukana, jolloin kaikki kielet yhtyvät ylistykseen. Ja se on jubileum, niin kuin täällä laulettiin. No niin, ja nyt Me aloitamme tämän tilaisuutemme laululla 168. 168. Sieltä ensimmäinen ja neljäs säkeistö ja nousemme tämän laulun ajaksi. Ja tämän jälkeen Ari Laitinen tulee lukemaan meille Raamatun tekstin ja johdattelemaan meitä rukouksessa. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö.
Daavidin psalmista numero 103. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhä nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Minun sydämelläni on rukousaiheita ja on myös kiitosaihe. Minä tiedän, että teillä monella on Herralle kerrottavaa. Ilmoitetaan se tällä kertaa vain käden nostolla. Hän tuntee meidän sydämemme. Hän vastaa meidän pyyntöihimme ja ottaa vastaan meidän kiitoksemme. Taikutamme päämme. Herra, kiitos siitä, että saamme olla tässä sinun edessäsi. Saamme olla nauttimassa kaikkea sitä hyvää, mitä sinä olet tälle sapatille tarjonnut meille. Herra, sinä tunnet myös meidän elämämme ongelmat ja varjopuolet. Tunnet meidän sairautemme, tiedät meidän kipupisteemme. Herra, ota nekin tänä päivänä hyvään hoitoosi. Kaikki ystävämme, tuttavamme, sukulaisemme, jotka eivät sinua tunne. Herra, kosketa heitä. Ja tänä päivänä tässä hetkessä kiitämme sinua sinun laupeudestasi ja siitä, että sinä haluat tehdä sen eläväksi tänä päivänä. Herra, kiitämme siitä, että sinun armosi on suuri. Että sinä tulet kirkastamaan sen jokaiselle meistä tänään elävämmin kuin ennen. Herra, avaa meidän sydämemme sille sanalle, jota Antti-veli tulee meille jakamaan. Herra, kiitos siitä, että sinun lupauksesi kestävät ja voimme jättää tämän hetken sinun käsisi. Amen.
Voi miten ihanan juhlan järjestettä. Oli ihan yllätys. Minun on niin kiva nähdä noita eri puolilta maailmaa, muun muassa Afrikasta noita ystäviä. Olin itse nuorena miehenä Ghanassa, Asokore Koforidua, semmoinen Teacher Training College, opettajien koulutuslaitos. Siellä Koforidua lähellä Asokoressa ja siellä sain muutaman vuoden olla opettajana ja sanoinkin jollekin miehelle tuosta, joka lähti ajekko, kuinka voit, niin sieltä tuli naisen vaimon ääni vissiin ja sieltä tuli vastaus jaje, hyvin, mitä kuuluu, oikein hyvää, oikein hyvää. Joo, niin sitten mä mainitsin sille miehelle vielä, että mä olen osaako, se tarkoittaa kyllä pappi, mutta kun en mä sitä Ghanan kieltä enää sillä lailla muista, niin sen mitä muistan, niin sen sitä sanoo mielellään heille. Muuten minua jäi pikkusen huolestuttamaan se, kun mä kerron siitä Nathan Söderblomista, niin kuulekaa nyt tarkkaan pieni lisäys, korjaus. Nimittäin kun hän luki sitä tekstiä, niin hän tällä tavalla kirkastui, että voi hyvät ihmiset, minuakin on synninkäärme purrut. Tätä hän huokasi siellä pöydän ääressä. Ja sitten hän ajatteli, että minä haluan siirtyä israelilaisten leiriin heidän rinnalleen, mutta en käännä katsettani vaskikäärmeeseen, vaan kolkata ristin Herran. Näin se on se tarina siinä hänen elämäkerrassaan. Ihana kertomus, eikö niin? Ja tuo teksti, joka luettiin, niin se on oikein hyvä ja sopii. Ja minä kyllä mietin mielessäni, että mitä ihmettä, mikä olisi se ihaninta, mitä voisin teille kertoa täällä tänään. Ja olla semmoisena, sanoisiko Jumalan hyvyyden ja armon välikappaleena, jonkinlaisena välittäjänä. Niin kyllä mä sitä Jumalan lapsen elämää mietin ja sitten sitäkin, että kun kerran Herra meidät tällä tavalla pelastaa, tällä tavalla se Jumalan pelastava toiminta tapahtuu, niin sitten kun hän on saanut nostaa meidät lastensa joukkoon, niin hän tietysti toivoo, että me sitten eläisimme Jumalan lapsina. Eikö niin? Ensin tullaan Jumalan lapseksi, niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuohan antoi oman poikansa, että tiedätte tämä, kun usko Jeesukseen Kristukseen herää meissä. Ja siellä sanotaan Johanneksen ensimmäisessä luvussa jakeessa 12, että kaikki ne, jotka kääntyvät ja hyväksyvät Jeesuksen Kristuksen, heille annetaan oikeus tulla Jumalan lapsiksi. Se on Raamatun lupaus ja evankeliumi ei petä. Puhuisin siitä, kun siinä sanotaan siinä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 17, siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Niin puhutaan paljon kristillisessä maailmassa niin sanotusta uskon vanhurskaudesta. Ja se on niin tärkeä asia tässä pelastavassa toiminnassa, sen mukaan mitä Uusi testamentti meille opettaa, että se tämä vanhurskaus ei ole ihmisen tekoa. Siinä ei ole mitään, ei pienintä tippaa, ei ole ihmisen ansiota. Se on vierasta vanhurskautta, joka lahjoitetaan sille, joka Jeesukseen Kristukseen uskonsa panee. Se on meille annettua lahjaa ja se otetaan täydellisesti vastaan uskossa. Siellä roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa jakeessa 24 sanotaan, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Pelastus on siis lahjaa. Täysin Jumalan työtä. Tämä vanhurskaus on siis, se on sama kuin anteeksi antamus. Kristuksen tähden, syntinen ihminen, sinä ja minä, niin kuin muutkin, me saamme syntimme anteeksi. Sen mitä valo paljastaa, sen veri puhdistaa, eikö niin? Kristus täytti siis lain vaatimukset puolestamme, meidän kaikkien, niin sinun kuin minunkin. Jumala lukee tämän Kristuksen ansion meidän hyväksemme. Näin syntinen ihminen on syytön Jumalan edessä. Tämä uskon vanhurskaus, josta niin paljon kirkossa saarnataan. Ja on hyvä, että me sitä aina uudelleen ja uudelleen selitämme ja kirkastamme itsellemme. Ja panemme toivomme siihen, mitä Jumala on Kristuksen kautta meidän hyväksemme tehnyt. Tämä on se perususkon asia, joka on kirkastunut ja seljynyt, Jumalalle kiitos, niin suurelle määrää kristikansaa. Tämä uskon vanhurskaus ei ole pitkä prosessi. Ei siinä, kuulkaa ystävät, kauan mene, kun Jumala armahtaa katuvan syntisen ja pane omaa itsesi siihen syntisen paikalle. Ei siinä kauan mene. Kristuksen tähden Jumala julistaa syntisen vapaaksi syyllisyydestään ja näin ollen syntinen omistaa itselleen heti täyden anteeksi antamuksen Kristuksessa. Jumala ei muista enää hänen, sinun ja minun syntejämme. Mitäs niille tapahtuu? Ne pyyhitään pois. Anteeksi antamuksesta sanotaan Paavali kirkastaista ja sanoi, että anteeksi, tämä rakkaus on luonteeltaan semmoista, että se ei muistele kärsimänsä pahaa. Se on kuin pyyhekumi. Se, mikä on anteeksi annettu, se on pyyhitty pois. Se, mikä on anteeksi annettu, se on heitetty meren syvyyteen. Näin Jumala toimii. Mutta tuossa roomalaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 20, meille sanotaan, että tämä uskonvanhurskaus, niin se ei ole ihmisen tekoa, eikä ihmisen toiminnan kautta. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla, lain tehtävän opettaa tuntemaan, mitä synti on. Siis uskon vanhurskaus ei ole tuota aktiivista vanhurskautta ihmisen puolelta. Ja tämän perusteella, mitä Kristus on tehnyt, kun se otetaan uskossa vastaan, meistä tulee Jumalan lapsia. Vaan tämä vanhurskaus, voidaan sanoa jakeen 22 mukaan, tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Se on sillä tavalla, kun Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 2. luvussa jakeessa 8. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Siis mikä on Jumalan lahjaa? Armo on lahjaa, pelastus on lahjaa ja usko on lahjaa. Uskon suunta ei ole alhaalta ylös, vaan ylhäältä alas. Sekin on Jumalan antama meille. Siis mitä jää meille? Lahjan vastaanottamisen etuoikeus. Sen hyväksyminen ja kiittäminen. Se on se ihmisen osa. Entäs sitten elämän vanhurskaus? Onko se uusi käsite meille? Pyhän Hengen kautta Jumala muuttaa sydämen ja elämän. Luetaanpas, jos löydetään, Efesolaiskirjeen 1. luku. Sattuisitteko löytämään? Romkorka F. Efesolaiskirjeen 1. luku, jos löydätte sieltä, niin minä luen sen kyllä teille. Jakeet 13 ja 14. Kristukseen teki nyt, uskotte kuultuvanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Jos Jumala painaa sinettinsä johonkin, mitä se merkitsee? Se on sen jälkeen Herran omaisuus. Se on meidän perintöosamme vakuutena, tämä Jumalan lahja, pyhä henki, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Se on sillä tavalla, että tuossa on tuo vakuussana, harrapoon kreikan kielellä. Se tarkoittaa sitä, että jos sinä olet kiinnostunut jostakin talosta ja sä haluat sen talon ostaa, sovitte kauppahinnasta myyjän kanssa, ja kun sinä lupaat sen ostaa, niin sinä otat kukkaro esille tai kirjoitat jonkun sekin tai teet sopimuksen, että sinä maksat niin ja niin paljon käsirahaa. Tämä käsiraha on arraboon. Ja kun sinä käännyt Jumalan puoleen, käännyt ja turvaudut Jeesukseen Kristukseen, meidän vapahtajaamme, sinä hetkenä, kun tämä usko herää ristiinnaulittuun, sinussa tapahtuu tämä uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi ottaminen. Niin Herra antaa omalta puoleltaan sopimuksen vahvistukseksi pyhän hengen. Ja tämä on sitä, sitten tästä seuraa se elämän vanhurskaus. Sillä pyhä henki antaa sinulle ja minulle halun hyvään ja voimaa sen toteuttamiseen. Niin se on. Tämä uskon vanhurskaus, niin se ei, me emme pääse siitä koulusta, me emme saa päästötodistusta tämän elämän aikana. Minunkin äidillä oli tapana sanoa, ainakin yhden kerran sanoa, jos ei voi sanoa, että tapana sanoa. Äiti sanoi kerran näin, että kuule Antti, ihminen kasvaa vaan niin kuin lehmä häntä allaan päin. Jumalan lapsenakin. Mitä pitemmälle sitä uskon tiellä kilvoittelee ja vaeltaa, niin tuntuu, että ne ennen niin vähäpätöiset pienet asiat, jos vähänkin väärin tekee, niin tuntuu, että voi miten ne on suuria ja pahoja. Että se ihminen, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä, sanoi Johannes Kastajakin. Niin ei se ihme, että jos se hintikan sohvi sieltä rautalammilta lähdettyä ja armollista Herraa etsittyä. Ja ootteko kuullut sen tarinan? Minä en viittisi kertoa, kun minä ajattelin 25 minuuttia vaan säilyttää, että jätän melkein sen kertomatta. Ettei mene enemmän aikaa, mutta kyllä hän joutui kauan etsimään, kun hän silloin, kun hänessä heräsi tämä armollisen Jumalan etsiminen, niin hän oli elänyt niin kuin oli elänyt. Ja yhtenä päivänä, kun leipäkortista kaikki kupongit oli loppunut ja ei ollut äidillä mitään, mitä panna meille eteen. Erkille ja minulle. Minun Erkki-veljeni on se Markus Seta Kallioniemen leiriltä. Jotkut teistä ehkä muistavat hänet. Niin äiti sanoi Erkille ja minulle, että tulkepas pojat tähän nämä hella eteen ja menkää siihen polvilleen. Äiti polvistui meidän viereen ja pani käteen sen ristiin. Ei hän ollut meikäläinen ollenkaan. Luterilaiseen kirkkoon kuuluu. Rakas Jumala, jos olet olemassa, niin ota minut ensin pois, että ei minun tarvitse nähdä lasteni kärsivän nälkää. Ja sanoi aamen, veti verhot ikkunoihin ja peitti meidät sänkyyn. Seuraavana aamuna rautalammilta lähti Turusen linja-auto, tuli Säkinmäen kautta, tuli Hankasalmen kirkolle, tuli takaisin jonkun matkaan ja kääntyi sitten sinne sieltä Piippaharjusta Venekoskelle päin ja pysähtyi meidän kohdalla. Joku tuli ulos sieltä linja-autosta ja käveli meidän pihaan päin. Koput tuli ulko-ovelle ja tuli eteisen kautta ja koputti sisäoveen. Kuka kumpa sieltä tulee? Vanhin veli Pauli tuli Lietteen, isännällä oli renkinä Säkinmäellä. Tuli aamulla ja otti tasku, sanoi, huomenta äiti. Mikä teillä oli eilen iltana, kun minun piti lähteä kesken viikon ja minä toin tämän leipäkortin? Siellä oli kupongit ottamatta vielä, niin äiti sanoi, että voi mahdotonta. Mikä olen minä, kun Jumala kuulee tämmöisen syntisen ihmisen rukouksia. Siitä se heräsi hänessä, se armollisen Jumalan etsiminen. Hän meni raamattupiiristä raamattupiiriin. Kävi vielä kirkonkylässä papinkin luonne ja sanoi papille, että kun se kysyi, että kun aste ottaa, niin sohvi. Sano sukunimensä, ja mitäs asia, niin minä armollista Jumalaa etsin. Mutta kun äiti oli niin tunnettu siellä, niin sanoi, että en minä voi teille mitään armollista Jumalaa esittää, kun te elättekö sikolätissä. Äiti nousi ylös ja kääntyi ovelle päin ja kääntyi pappiin päin ja pyyhki kyyneleitä silmistä ja sanoi, että luulin tulleeni sielun paimenen tyköön, mutta etten työ ole mikään sielun paimen, työ olette sikopaimen. Tämä on totta. Mä en valehtele. Sain miettiä, että ilkeänkö kertoo. Ja ajatelkaa, sitten hän meni sinne ja tänne, ja hän meni vihdoin viimein Niemisjärven kansakoulun ala-asteen opettajan luokse, joka oli uskovainen ihminen. Sä oot kuule, Maiju, mitä minä teen Savon murteella? Mitä minä teen? Mä näen hyvää sohvi tuohon maamiesseuran talolle, siellä on kuulemma hyviä kokouksia. No äiti meni, istui takapenkille ja kietas takkinsa, noin hän sanoi minulle, että minä pistin takin tiukasti ympärille, kun mä en tiedä, vaikka nämä olisi lahkolaisia. Siellä oli Kettusen Mirjam ja Onni Peltonen, pitivät kokousta ja alkulaulu ilmoitettiin, siis alkulaulu, yksi säkeistö riitti. Jeesuksen armahan kädet ja helma, sydänkin armoinen avattu on. Onkohan syytä siis nääntyä kellään, avoin kuin autuuden satama on. Äiti sanoi, että kuule Antti, minä panin käteni ristiin ja minä huokasin ylöspäin, että kiitos isä. Tämä taivas mulle riittää, nyt se löytyi. Pari viikkoa myöhemmin Peltosen Onni piti kokousta toisessa kylässä siellä Hankasalmen asemalla, niin kysyi, että onko sohvilla joku todistuksen sana. Äiti nousi ylös ja kyllä käytti semmoista kieltä, että harva teistä ymmärtää, mitä hän sanoo. Hän nousi ylös ja sanoi, että ennen tuo syvään oli niin kuin nurinniskon. Siis mikä oli nurinniskon? Sydän. Mutta hän sanoi, syvään oli niin kuin nurinniskon. Nyt se on kuin mummun villavakassa. Kuunnelkaa nyt, lepereitten joukossa. Mitä ne lepereet on? No mitä karstataan, niitä leppeitä. Siinä on pehmeä villavakka. Se on täytetty niille, joista kehrätään sitä villalankaa sitten, niitä leppeitä. Nyt on niin hyvä olla, kun löysin armollisen Jumalan. Tätähän me kaikki kaipaamme ja etsimme, eikö niin? Kyllä, näin se on. No niin se on, siinä sanottiin siinä jakeessa, että tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskossa Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat osaksi omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Niin olisi ollut se pappikin siellä, niin kuin oli tätä armollista Jumalaa etsivää. No niin, ja tällä tavalla sitten tämä elämän vanhurskaus, se on sitä, siinä ei päästä päätökseen tässä elämässä, ihminen kilvoittelee, hän saa kuuluva Jumalan lasten joukkoon, niin kuin te jokainen saatte täällä kuuluva Jumalan lasten joukkoon, ja kaikki olemme vielä matkalla, onko näin? Niinhän Paavalikin sanoo, en ole vielä saavuttanut, mutta riennän sitä kohden, sitä päämäärää kohden. Kaikki olemme vielä matkalla kohti päämäärää, ja voittopalkinto on edessä päin. Mikä on sitten lain tehtävä sen uskovanhurskauden suhteen? No lain tehtävä uskovanhurskauden suhteen on kertoa meille, mikä on synti, eikö niin? Niinhän me äsken luimme. Ja se herättää meissä synnin tunnon, roomalaiskirjeen 3:20, ja laki ajaa meidät, niin kuin ajoi minun äitiäkin, ja hoputtaa ristin juurelle Jeesuksen Kristuksen tykö. Ja kun se on sinne tämän syntisen ihmisen saanut saattaa, sen jälkeen lain tehtävä loppuu siihen. Ja sen jälkeen Jeesus puhuu hunajaisilta huuliltaan evankeliumin hyvän lupauksen ja viestin tälle kaipaavalle, etsivälle, pelastusta kaipaavalle, isoavalle ja janoavalle henkilölle. Onko näin? On varmasti. Entäs mikä se on lain tehtävä elämän vanhurskauden suhteen sen jälkeen, kun Jumalan lasten joukkoon pääsemme ja kasvamme Jumalan lapsina iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä? Se oli juuri tuo, minkä Jumala antaa uskoon tuleville. Hän antaa perintömme vakuudeksi pyhän hengen. Näin se on. Ja tämä pyhän hengen tehtävä meissä on luoda pysyvä ja kestävä hyvä uskon suhde Jumalaan. Ja rakkauden suhde lähimmäisiimme, kanssaihmisiimme. Ja ylläpitää sitä. Onko näin? Kyllä pitäisi olla näin. Pyhä henki kirjoittaa siis lain uskovan sydämeen. Ja tämä työ menee päätökseen vasta Kristuksen tulemuksen päivänä. Siihen se sitten, siinä se hetki on. Luther sanoikin näin, että Jumalan lapsina, vaikka me Jeesukseen turvaudumme, niin siinä on se, että me olemme sekä syntisiä että pyhimyksiä. Hän sanoo latinan kielellä sen näin. Simul justus et peccator. Sitten avatkaapas Miikan kirja. Joona Miika. Otetaanpa sieltä Miikan kirja ja 6. luku. Ja sieltä jäi 8. Sinulle ihminen, sanoo profeetta Miika, joka haluaa johtaa meidät ottamaan kantaa siihen, mitä on olla kristitty tänä aikana. Ja mitä Herra meiltä odottaa. Mitä hän odottaa Turun adventtiseurakunnalta, johon me Anjan kanssa kuulumme, ja mitä hän odottaa teiltä Tukholman suomalaiseen seurakuntaan kuuluvilta. Mitä hän odottaa meiltä? Profeetta antaa meille yksinkertaiset ohjeet, tämmöisen ymmärrettävän ja yksinkertaisen selityksen. Sinulle ihminen on kirjoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Se on siis Miika 6. luku ja 8. Tätä Herra sinulta ja minulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä. Se tarkoittaa kaikille henkilöille, kaikille lähimmäisille. Ja vailla valvoa Jumalaasi kuunnellen. Mitäs Jeesus sanoi omana aikanaan ja omassa opetuksessaan? Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Silloin kun me tulemme Jumalan palvelukseen, niin kuin me olemme nyt tulleet tänne. Onkohan tämä nyt jotain uutta ja erikoista, mitä mä sanon teille? Kun me tulemme tänne Jumalan palvelukseen, niin me emme täällä loppujen lopuksi palvele Jumalaa. Sanotteko te, että Antti, nyt sä puhut väärin. Vaan Jumala palvelee meitä. Onko näin? Kyllä. Jumala palvelee meitä monin eri tavoin. Jumala puhuttelee meitä sanansa välityksellä, jota täällä käsitellään ja luetaan. Ja toivottavasti Herra voi puhutella myös meitä saarnan välityksellä. Jos se on kerran niin, että saarna on tapahtuma, jonka aikana Jumala antaa ja kuulija vastaanottaa. Näin se on. Jokainen saarna on tapahtuma, juuri niin kuin minä sanoin, jonka aikana Jumala antaa ja kuulija vastaanottaa. Näin on Jesaja 53 ja 1 vanhan käännöksen mukaan. Siis kuka uskoo saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ojennetaan? Sitä se saarna on. Se on Jumalan ojennettu käsivarsi, joka tarjoaa jotakin sille, joka tarttuu tästä, jolle tämä Jumalan ojennettu käsivarsi kelpaa. Ja kun Jumalan palvelus päättyy Herran siunaukseen, niin Herran siunaus välittää meille, muistatteko ne 2 keskeistä sanaa siellä Herran siunauksen lopussa? Armo ja rauha. Rauha on pelastuksen lahja. Koska me olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha. Ja se on kuulkaas hortatiivi muoto kreikan kielellä. Koskapa me olemme panneet uskomme Jeesukseen Kristukseen, me olemme saaneet sen tähden syntimme anteeksi. Jumala on armahtanut meidät, puhdistanut meidät. Niin omistakaamme, rakkaat ystävät, rauha. Se kuuluu meille. Sitä se teksti haluaa sanoa. Sinulla on oikeus mielen rauhaan, sydämen rauhaan. Anna Jumalan täyttää sisimpäsi rauhalla. Ja se tarkoittaa sitä, että vihollisuus sinun ja Jumalan välillä on loppunut. Rauha on koittanut. No niin, Jumalan palveluksen aikana me voimme kuitenkin ilmaista Herralle sisäisen ikävämme. Eikö niin, se on sitä ihmisen roolia. Mutta Jumala palvelee sitä, joka tämmöisen ilmaisee. Jumalan palveluksen aikana me voimme esittää oman sisäisen kaipuumme. Mutta se on vaan se pyyntö, mitä me tullaan hakemaan. Ja Jumala jälleen palvelee meitä, eikö niin? Jumalan palveluksen aikana me voimme rukouksessa esittää yhteisen huolemme. Ja Herra kuuntelee rukouksemme ja hän palvelee. Ja me voimme yhdessä tunnustaa syntimme. Se on meidän hätämme ja tarpeemme. Ja Herra kuulee rukouksen ja antaa meille meidän syntimme anteeksi. Te huomaatte, että Jumala palvelee meitä Jumalan palveluksen aikana. Ja me voimme tuoda syyllisyytemme, toivomme ja kiitoksemme. No, millaista on sitten ihmisen suorittama Jumalan palvelus? Ja milloin se alkaa? Siinä onkin hyvä kysymys. Se alkaa loppusoiton jälkeen. Onko meillä loppusoitto? Se alkaa loppusoiton jälkeen, kun hyvästelemme toisiamme. Ja kun astumme ulos kirkon ovesta ja pääsemme kadulle, siellä se meidän Jumalan palveluksemme alkaa. Ja se jatkuu kotona ja se jatkuu työssä. Se jatkuu siellä arjessa päivällä ja illalla kotona. Siellä, ja meidän täytyy ajatella se siunaus, jonka me saimme Jumalalta. Voi kun se kantaisi hedelmää minun elämässäni, ja minä voisin Herraani palvella hänen lapsenaan. Kun minä painan kirkon oven kiinni ja oikein lähden. Voi Herra auta, anna minulle niin paljon sitä rakkautta, ja avaa sillä, että sitä riittäisi toisillekin. Näin se on. Sitten se on. Sitten alkaa meidän reaktiomme siihen, mitä saimme ja mistä pääsimme osalliseksi. Miikan viestihän oli tämä: tee, mikä oikein on. Osoita rakkautta ja hyvyyttä. Vailla valvoen Jumalasi kuunnellen. Tätä ei tehdä heti siellä kirkon penkillä, mutta sitä voidaan harjoittaa jo kotimatkalla ja kotona ja työssä ja monissa paikoissa, missä olemme. Tämä oikea ihmisten suorittama Jumalan palvelus, niin se on oikeastaan sitä, mitä Jeesus opetti yhdessä kauniissa kertomuksessa. Jeesus opettaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisemme. Kuka se on lähimmäinen? Mieti sitä nyt joku sekunti. Niin. Ketkä hänen niitä on, niitä lähimmäisiä? Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Meidän kristittyjen taipumus on olla sisäänpäin kääntyneitä. Jopa meidän adventtikirkossakin ollaan aika pitkälle ja usein olleet semmoisia sisäänpäin kääntyneitä. Niitä hyviä ja siskoja ja veljiä on vaan ne omat seurakunnan jäsenet. Näin se on. Helposti suljemme toiset ulkopuolelle. Aihetta on meillä siis kovin paljon parannuksen tekoon. Niin kuin Luther sanoi, simul justus et peccator, vaikka me olemme samalla vanhuskautettuja, mutta voi kun meillä on vielä paljon kasvunvaraa ja paljon muutokseen aihetta. Jeesus antoi siis tämän esimerkin, joka ylittää kaikki rajat, niin uskontojen, seurakuntien, kulttuurien, ihonvärien ja kaikki. Täällä kävi näitä afrikkalaisiakin, kaikki rajat. Ja lähimmäisen rakkaus ei kohdistu vain omaan porukkaan, vaan myös niihin, jotka ovat kaukana omasta piiristämme. Tätä esittää Jeesuksen kertomus siellä, joka löytyy Luukkaan 10. luvusta, mutta minulla ei ole aikaa sitä lukea. Se löytyy sieltä 10. luvusta, jakeesta 30, jakeeseen 37, mutta tarinahan on siitä laupiasta samarialaisesta. Kristityn elämä siis liittyy sekä Jumalan palvelukseen että arkielämään. Siellä me kohtaamme Kristuksen. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi Matteuksen 25? Ja jakeista 31, jakeista 46, kun sillä viimeisenä päivänä tuomiolla sanotaan yhdelle joukolle tätä ja toiselle joukolle tuota. Menkää minun isäni siunatut, sillä kun minun oli nälkä, kun minun oli jano, kun minä olin alaston, kun minä olin koriton, kun minä olin sairas, kun minä olin vankeudessa, mitä te teitte? Te aina huomioitte minut. Sillä kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Mutta kun te olette jättäneet tekemättä ja kuljette ohi, te ette kulkeneet vaan hänen ohi, puutteen alasen ohi, vaan te ohitette minut. Se on se kertomus siinä. No niin, ja nyt siitä laupiasta samarjasta ihan muutama lause. Kuka auttoi sitä ryöstettyä? Milloinka se Jumalan palvelus ihmisen puolelta alkaa? Sen jälkeen, kun pannaan temppelin ovi kiinni, kun pannaan kirkon ovi kiinni ja lähdetään kotimatkalle. Silloin pitäisi elää sitä Kristuksen oman elämää ja kohdella heitä eikä kulkea Kristuksen ohi. Ja niin siinä vaan kerrotaan, että pappi lähti temppelistä ja oli paluumatkalla kotiinsa. Ja hän näki tiepuolessa ryöstetyn, hän tuli, näki ja meni ohi. Hän ei ohittunut vaan sitä ryöstettyä, henkihieveissä olevaa. Hän ohitti Kristuksen. Samoin teki leeviläinen. Mutta on se niin merkillistä, kun Jeesus kertoo tämän kertomuksen siitä, millaisia hänen seuraajansa tulisi olla. Hän ottaa samarialaisesta esimerkin. Sitä ei oikein juutalaisetkaan oikein tykkää siitä, että ainakin olisi meille esimerkillisiä ihmisiä. Sieltä tuli toisen luokan kansalainen, jolla oli taistelua siitä, että hänet hyväksytään ja koettaa jotenkin pärjätä siellä elämässään. Jeesus sanoi, että hän on teille esimerkillinen Jumalan lapsi. Hän tuli tämän ryöstetyn kohdalle, pysähtyi ja armahti hänet. Hän vuodatti sitä, mitä hyvää hänellä oli, öljyä ja viiniä niihin haavoihin. Ja hyppäsi sitten sieltä tietysti aasinselästä pois ja nosti tämän kaveri aasin selkään. Vei hänet majataloon, eikö niin? Ja sanoi vielä majatalo isännälle seuraavana aamuna, että minä maksan kaikki nämä laskut ja jos vielä jotakin ylimääräistä tulee palatessa, niin minä käyn ja minä maksan loputkin. Kukas oli ensimmäinen laupias samarialainen? Kuka? Kristus. Kuka sen sanoi? Kiitos. Hän näki ihmiskunnan, joiden joukkoon sinä ja minä kuulumme. Ryöstettynä tien varressa. Tämä on semmoinen symbolinen kielenkäyttö. Hän pysähtyi meidän kohdallamme ja armahti meidät. Hän luovutti kaiken oman elämänsä, maksoi kaikki laskut puolestamme. Eikö ole ihmeellistä? Hän on ensimmäinen laupias samarialainen. Tiedätkö, kenen kohdalla hän vielä pysähtyi? Sinun kohdallasi ja minun. Ei mennyt meistä kenestäkään ohi. Ja kuka näistä toimi oikein, kysyi Jeesus siltä lainoppineelta. Ei kehdannut ukko sanoa, että se samarialainen, vaan se, joka auttoi sitä ihmistä siellä. Niin Jeesus sanoi sille miehelle, että mene ja tee sinäkin samoin. Tällaisiksi Herra toivoo, että me kasvaisimme. Eikö niin? Itse jättäisimme elämämme, kolkataan ristin Herralle. Ja antaisimme Herran painaa meihin sinettinsä. Ja antaisi meille pyhän hengen avuksi, jotta me tietäisimme, mikä on hyvä ja oikein. Ja saisimme pyhän hengen kautta sen avun Jumalalta, mitä me tarvitsemme Jumalan lapsena kasvamiseen, elämiseen ja toimimiseen. Saakoon Herra meitä kaikkia siunata. Hiljennymme rukoukseen. Meidän armollinen ja meitä rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme Herra kaikesta siitä hyvästä, mitä olet puolestamme tehnyt. Antamalla oman poikasi Golgatan ristillä. Kiitos Herra, että Jeesuksen ansiot luetaan meidän hyväksemme. Ja Jeesuksen ansioiden perusteella ja tähden, sinä Herra, hyväksyt meidät, armahdat meidät, otat meidät lastesi joukkoon. Ja kiitos Herra, sinä annat pyhän hengen meille avuksi elämään, jonka kautta me voimme kasvaa ja edistyä sinun ominasi. Pidä Herra meidät uskollisina loppuun asti. Ja rukoilemme, että vielä matkan varrella voisimme olla valona siinä ympäristössä, missä kulloinkin voimme elää ja vaikuttaa. Jää siunaten olemaan kanssamme, vapahtajamme nimessä. Aamen.
Kuten Antti täällä jo totesi, niin jokainen meistä olemme armahdettu syntinen. Ja tämän sanan jälkeen on paikallaan laulaa laulu 255. Synnit poissa, alttuutta oi. Kun hän armahtaa, hän myöskin poistaa syntimme. 255. suunnittelemaan postluudimia, jonka jälkeen, koska meillä on ateria tämän saarnantilaisuuden jälkeen, niin sen jälkeen etsimme laulun 463, mutta ensin postiin.